Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
13 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». День шанования покутников Кира и Иоанна, чудотворцев и бессребренников. Им молятся от трупов и нарывов, от хворобов чаровных, а так само день святителя Микиты, пустельника Печерского, бискупа Новгородского, 1108 год. Ему молятся при поразе Маланки от пожару, об заступництве вояров, об вылечении от хвороб вачей. У некоторых регионах Беларуси этот день был поминальным, назывался «Стречинские дяды». У народе ведали, что 13 лютого – дренный, несприяльный день. Каб устерегчи себе и свою семью от беды несчастья, у этот день категорично заборонялося ломать хлеб, секчи дровы, займать и отдавать гроши, хрестить детей, сватать невест, одымать от грудей дитя, лаять невесток, будут хворить дети, поднимать пугу на хатних живел. От трупов на теле можно позбавиться так. Пошептать на свежее молоко, каб яно уздымалося от дыхания, затем обмыть болючее место 3 раза. У имя Отца и Сына Святого Духа иде червоная девчина с сухим веником. Тушить гасить лазневое паскудье, мокрые коросты. Як у гэтага веника листья сухие, так были б и коросты сухие. Як с гэтага веника листья падае, так бы и струпица спала з рабы, з раба Божьего имя. Аминь. Братчына – так звычайно называли вясковую общину, якая мела право регулявать адносіны аднавяскоўцаў. Акрамя гэтага братчынай паўсюдна называлі вясковыя святы, якія наладжваліся на працягу года. Таксама братчынай звалі жбан і напой у ім. Ёсць звесткі аб тым, што братчыны з'явіліся яшчэ ў дахрысціянскія часы. Знаходкі свечнай братчыны каля Новгарада датуюцца 10-м стагоддзем. Пазней братчыны наладжвалі ў дні вялікіх храмавых святаў у гонар падзей праваслаўнай царквы. Напрыклад, Мікольшчына, Міхайлаўшчына, Кузьмінкі, Пакроўшчына і гэтак далей. У гэты дзень аднавяскоўцы ставілі ў царкве вялікую свечку, грошы на якую збіралі мірам, агулам, і служылі набажэнства аб усеагульным шчасці, спакоі і дабрабыце. На братчыну абіраўся стараста, які кіраваў падрыхтоўкай і самім святам. Да братчыны, падчас якой абавязковай была рытуальная трапеза усіх членаў абшчыны, спецыяльна вырошчвалі і забівалі жывёлу – быка, вала, парсюка, барана. Мяса варылі ў вялікім посудзе, пасля чаго дзялілі на 2 часткі. Адну частку ахвяравалі царкве, другую падзялялі па колькасці сем'яў у вёсцы. На братчыну абавязкова варылі піва, медавуху, пяклі велізарныя караваі, напрыклад, на Ілью ў гонар заканчэння жніва. І сёння ў розных рэгіёнах Беларусі, дзе вясной, а дзе восенню, святкуюць піва. Накрывалі вялікі доўгі стол, ставілі на яго ўсе прадукты, якія прыносіла кожная сям'я. Правіла братчыны – гэта складчына, сыпка, міршчына, агульшчына. Перш чым распачаць трапезу, ў вёсцы праходзіла так званая «сходка», на якой вырашаліся спрэчкі паміж вяскоўцамі, сваркі ў сем'ях, іншыя праблемы прыватнага кшталту. Справы заўсёды вырашаліся мірна, па-сяброўску. Пасля сходкі прымірэння прапаноўваліся ўзаемныя пачастункі, якія пераходзілі быццам бы ў асобнае свята, на якім кіравалі сяброўства, мір, братэрства паміж аднавяскоўцамі. У Гомельскай і Магілёўскай абласцях існавалі так званыя свячныя братчыны. Да гэтага свята ўся вёска збірала воск. Пасля гэтага члены братчыны выраблялі вялікую свячу, часам больш за 30 кілаграмаў. Вызначалі чаргу, каму і за кім прымаць мірскую, братскую ці запаветную свячу ў сваю хату. Часам такім свечкам давалі назву ў гонар таго свята, калі яна была зроблена – Васілёўская, Мікольская, Юр'яўская і гэтак далей.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.